esam piezvanījuši uz Venēciju, jo proti vakar Venēcijas arhitektūras bienālē oficiāli tika atklāta Latvijas ekspozīcija. Mēs esam piezvanījuši Uldim Lukševicam. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet lūdzu, nu kā tad norisinājās atklāšana? Vai esat gandarīti un apmierināti ar to, kā tas viss tur izskatās dabā tagad?
Mēs esam ļoti gandarīti ar paveikto darbu atklāšanā. Viss noritēja jauki, ministrs kundze teica runu, vēstnieks teica runu, un mūsu viesi, ko mēs gribējām redzēt, bija klāt, un es domāju, ka atklāšana izdevās. Šobrīd, kā reiz mēs atrodamies oficiālajā zelta lauvas pasniegšanas ceremonijā, kur tiek atklāta par 10 minūtēm burtiski.
Mm-hmm. Un no šodienas mūsu ekspozīcija arī apmeklētājiem pieejama.
Jā, no šodienas mūsu ekspozīcija visiem pieejama un visi viņi var apskatīt un baudīt. Jā.
Sakiet, zelta lauvas pasniegšana, jūs varat mazliet paskaidrot, ko tas nozīmē?
Respektīvi, arhitektūras dienā notiek katru otro gadu, un tas nozīmē, ka katrai šādai dienālē ir izveidota startautiska žūrija, kurā šogad piedalās dažādi arhitektūras pētnieki, un viņi to savu viedokli izsaka, un gal rezultātā vienam no nacionālajām ekspozīcijām iedod to galveno balvu, zelta lauva, Venēcijas simbolu.
Tas nozīmē, ka šī balva var būt arī jums, tāda hipotēze?
Teorētiski var būt, bet tas ir tik daudz nejaušību un dažādu citu apstākļu sakopojums, ka tas ir, nu, tas ir tāds pats konkurss kā vispārējie. Tas ir atkarīgs no žūrijas un vispārējā.
Bet vai žūrija ir pagūsa apskatīt jau mūsu ekspozīciju?
Jā, žūrija bija to mūsu paviljonā apskatīja. Žūrijā piedalās arī UNESCO augsts ierēdnis Francesco Bandarins, kurš ir bijis arī Rīgā savā laikā, un viņš ir izteicis to domu, ka zemkopības ministrija jānojauc, tā kā viņam bija tāds flashbacks, ka viņš zināja, kas ir Rīga un kas tur noziegs.
Jā, nu, mūsu ekspozīcija pievēršas pēc kara modernismam. Vai jūs arī saskatāt citās ekspozīcijās kaut kur šāda tematika tika aizskarta?
Respektīvi, Rems Kulkās šogad ir visu Venecijas bienāles galvenais kurators, un viņam uzstādījums nacionālajiem paviljoniem bija tā tēma, bija Absorbing Modernity 1914-2014. Tas ir, kā nacionālās īpatnības tiek nonivelētas caur kaut kādiem lieliem internacionālajiem procesiem laika gaitā. Tas bija tas uzstādījums visiem nacionālajiem paviljoniem, un tā kā mēs ar šo tēmu turpinām to galveno tēmu.
Nu, skaidrs, nu turēsim īkšķi par jums tad.
Paldies jums, es ceru, ka jūsu ekspozīcijai būs daudz apmeklētāju, un es pat domāju, ka tur būs daudz papildinājumu, jo es atceros, ka arhitekti šeit studijā stāstīja, kāda ir šī filozofija Latvijas ekspozīcijai, un tur nu katrs var būt dalībnieks.
Jā, mēs tikko runājam ar arhitektu Uldi Lukševicu, kurš atrodas Venēcijā.